Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah masuk episode berapa nih? Belasan ya. Jadi memang kalau misalkan di dalam podcast literasi ini secara spesifik ataupun secara bertahap ya, kita penjabaran materinya itu tentu agar materi-materi yang disampaikan lebih ini ya, terkaji secara mendalam. Tambah lagi memang fenomena yang terjadi hari ini ya, bahwa memang masih rendahnya minat literasi masyarakat Indonesia, terbukti dari 1000 orang Indonesia itu hanya 0,01%, artinya cuma ada 1 orang yang rajin membaca. Lalu kemudian dari beberapa penelitian dari 62 negara, kita itu mendapat peringkat ke-61. Nah, ini tentu masih jauh dari harapan, yang dimana tentunya agar masyarakat Indonesia, terutama untuk diri pribadi dan juga teman terdekat, ya agar menjadi seorang yang literat ya, yang melek aksara, senang membaca, menulis, sehingga pengetahuan itu seperti halnya kebutuhan ya, seperti halnya oksigen. Kalau misalkan kita tidak menghirup oksigen, tentu kita akan mati. Nah, kalau misalkan kita tidak rajin membaca, mendengar, mempelajari akan segala satu hal yang memang berdampak baik bagi diri kita, maka kita akan tertinggal ya, baik secara individu maupun secara kehidupan berbangsa bernegara. Nah, orang sudah sampai mana, kita baru sampai mana gitu kan. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya kurang konstruktif, kurang produktif, apalagi yang sifatnya kesenangan sementara, tahun ini tenar, oh besok sudah tidak tenar lagi gitu kan. Itu mungkin bisa kita kurangi ya, yang sifatnya inilah sementara gitu kan. Makanya ada istilah, kalau misalkan ilmu itu bagi seorang yang miskin, ilmu ialah hartanya. Bagi orang yang kaya, ilmu adalah perhiasannya. Nah, jadi memang konteksnya kalau ilmu itu dapat melindungi kita. Nah, beda dengan yang sifatnya harta. Harta itu kan kita yang melindunginya ya. Takut ada yang maling, takut ada yang merampok, ada yang membegal. Nah, apalagi sekarang kan ada begal perasaan. Nah, ini biasanya ke anak-anak muda nih kan. Yang sedang galau-galau, yang dimana kasihnya dibegal secara perasaan oleh orang lain. Nah, kali ini kita sampai pada pembahasan yang terakhir tentang Aristoteles dalam bukunya La Politica, yaitu tentang pendidikan. Oke, jadi kita di sini mungkin tidak terlalu banyak ya Aristoteles menjabarkan tentang pendidikan, namun pada esensinya ya, bahwa dalam sebuah negara yang sifatnya ideal menurut Aristoteles itu harus didukung oleh pendidikan, maka pendidikan sangat berperan penting ya. Oke, jadi pada dasarnya tidak ada yang dapat meragukan bahwa seorang pemimpin itu harus sangat memperhatikan dan merawat anak-anak dan juga kaum muda. Karena ketika ia diabaikan, maka justru akan merugikan negara ya. Negara, karena setiap negara tentu harus diatur para pemudanya, bahkan anak-anaknya itu menurut sifat-sifat khusus. Nah, kenapa? Ya karena tentunya bentuk dan tata krama masing-masing sebuah negara itu tentu harus memiliki, ya minimal dia mempunyai ciri khas lah. Dan ini karena memang pada dasarnya ketika didirikan sebuah negara tentu mempunyai tujuan. Jadi biasanya ketika menetapkan sebuah negara ingin menjadi sebuah negara apa, itu harus bisa melestarikannya. Nah, baik itu bentuknya negara demokrasi ataupun apa ya. Ataupun mungkin kalau di Indonesia kan kita menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, namun secara universal, kata Aristoteles, perilaku terbaik menghasilkan pemerintahan terbaik. Nah, ini pesannya nih. Selain itu, sebagaimana dalam aspek kehidupan, bahkan dalam bisnis dan seni pun, itu ada beberapa hal yang harus dipelajari terlebih dahulu. Tidak langsung menjadi ahli ya, harus dipelajari dan dibiasakan oleh manusia itu sendiri di bidangnya. Dari sini maka diperlukanlah pendidikan ya sebagai praktik kebajikan. Nah, ini ya, walaupun memang ada satu sudut pandang dia membahas bahwa setiap kota, setiap daerah tentu haruslah pendidikannya itu satu dan sama di setiap kota, dan bahwa ini harus menjadi pekerjaan bersama, tanggung jawab bersama, dan bukan perawatan individu seperti pada masa waktu itu yang dialami oleh Aristoteles. Jadi disamaratakan dari segi bentuk perawatan mengenai pendidikan, tanggung jawabnya. Nah, karena setiap orang mengasuh anak-anaknya sendiri secara terpisah dan instruksi mereka juga khusus, ya akhirnya setiap orang mengajarinya anaknya dengan suka-suka mereka. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh mereka haruslah umum bagi semua. Nah, ini problematikanya ketika secara individu anak itu dididik ya terpisah gitu kan oleh keluarganya masing-masing, namun dalam instruksi secara umum mereka harus ikut dan melakukan yang sifatnya umum dan bagi kepentingan semuanya. Di sini ia menjelaskan bahwa pada waktu itu tidak ada yang boleh berpikir bahwa setiap warga negara adalah miliknya secara khusus, tetapi milik negara pada umumnya, karena masing-masing adalah bagian dari negara. Dan itu adalah tugas alami setiap bagian untuk menghargai kebaikan keseluruhan. Ya, contohnya pada ini ya, masa itu para Lacedaemonians itu dapat dipuji ya, karena mereka memberikan perhatian yang terbesar dalam hal pendidikan dan menjadikannya secara umum ya, diberikan kepada siapa saja. Nah, maka dalam konteks ini perlu adanya undang-undang tentang pendidikan, dan itu sifatnya harus publik. Lalu ia menjelaskan apakah pendidikan itu. Jadi yang harus diajarkan, apakah pendidikan itu? Pendidikan adalah apa yang harus diketahui dengan baik. Nah, karena pada dasarnya itu kan dalam setiap aspek tentu ada keraguan yang memunculkan sebuah pertanyaan. Nah, maka semua orang belum tentu setuju dalam hal-hal yang ingin mereka ajarkan kepada anaknya, baik sehubungan dengan peningkatan dalam hal kebaikan dan hidup bahagia. Tentu ya, jelas objeknya harus memperbaiki alasan yang berkaitan dengan perbaikan moral. Pada intinya kan harusnya seperti itu. Fenomena yang dia hadapi pada waktu itu, seharusnya itu pendidikan dapat menentukan dengan pasti ke arah mana kecenderungan ya anak laki-laki dan juga perempuan. Misalkan anak laki-laki, apakah dengan mendidik seorang anak laki-laki itu akan berguna baginya dalam hidup, ataukah cenderung melupakan esensi dari kebaikan ya, karena pada waktu itu memang terutama anak laki-laki ya yang dididik itu fisiknya, keberaniannya. Nah, tentu hal itu memiliki pembelanya masing-masing. Nah, mengenai kebaikan, yang melihat bahwa tidak ada yang khusus dan mereka setujui, disepakati. Nah, karena mereka memandang bahwa semua kebaikan itu secara setara ya, jadi sifatnya relatif. Maka ya, karena relatif inilah bahwa perlu diajarkan kepada semuanya juga gitu kan, tentang apa yang seseorang itu perlu pelajari dan apa yang seseorang itu dapatkan namun tidak didapatkan ataupun tidak perlu oleh orang lain, seperti itu. Jadi pada dasarnya ia memaparkan secara konsep awal bahwa secara universal itu perilaku terbaik menghasilkan pemerintahan terbaik, lalu kemudian pendidikan itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Nah, bukan menjadi tanggung jawab individu misalkan di sekolah saja ataupun di rumah saja ya, ketika ia terjun ke lingkungan masyarakat ia bermain, bergaul, bertata krama itu secara bebas tanpa moral. Nah, ini akhirnya tidak sinkron, maka harus mempunyai tanggung jawab semuanya. Lalu apa yang perlu diajarkan kepada semua itu, ada yang sifatnya memang ini ya, ada yang perlu harus diajarkan kepada semua, tetapi ada juga yang perlu untuk seseorang namun tidak perlu untuk semua. Jadi sifatnya pendidikan, pengajaran yang diberikan itu ya sesuai dengan potensi, kompetensi yang dimiliki anak tersebut dalam perkembangannya ya, secara perkembangan untuk kedepannya. Nah, maka dari itulah ada yang sifatnya perlu untuk diajarkan kepada seorang namun secara umum tidak perlu. Nah, dalam hal ini kan memang ada pengklasifikasian, misalkan saja ada anak yang terdidik namun tidak terampil, ada anak yang terampil namun tidak terdidik, bahkan ada orang yang tidak terdidik dan tidak terampil. Nah, yang paling hebat adalah orang yang terdidik dan terampil. Nah, itu jadi sesuai dengan porsinya. Kalau misalkan kekurangannya dalam hal keterampilan, maka perlu dibimbing keterampilannya, seperti itu. Nah, lebih lanjut, jadi pada dasarnya ada 4 hal yang bisa diajarkan kepada anak-anak nih. dalam hal pengajaran kepada anak-anak. Yang pertama itu adalah membaca. Nah, di sini dalam hal membaca dan melukis, keduanya itu untuk penggunaan tunggal dalam hidup. Lalu ada juga ini ya, musik dan juga senam. Misalkan kalau misalkan senam ataupun olahraga itu kan biasanya penghasil dari kebugaran tubuh, kesehatan, perkembangan fisik dan keberanian. Fenomena yang terjadi mengenai musik nih ya, pro kontra musik. Jadi pro kontra musik itu bukan hanya terjadi di masa kita sekarang ini, namun jauh di masa dulu ya, pada masa Aristoteles. Mengenai musik, kata Aristoteles, beberapa orang mungkin ragu karena kebanyakan orang sekarang menggunakannya untuk kesenangan. Tetapi mereka yang awalnya menjadikannya bagian dari pendidikan melakukannya karena seperti yang dikatakan, alam mengharuskan kita tidak hanya dipekerjakan dengan benar, tetapi untuk dapat menikmati waktu luar dan waktu luang dengan terhormat. Ini mengulangi apa yang telah saya katakan adalah yang terpenting. Namun meskipun kerja dan istirahat diperlukan, ternyata yang terakhir itu lebih disukai. Nah, yang terakhir itu kan istirahat ya, orang lebih senang istirahat mulu daripada yang pertama, yaitu bekerja. Dan dengan segala cara kita harus mempelajari apa yang harus kita lakukan saat istirahat. Saat istirahat pun harus dipelajari dengan benar bagaimana kita menggunakan waktu untuk istirahat. Karena kita tidak boleh menggunakan waktu itu untuk bermain, karena bermain akan menjadi urusan penting dalam hidup kita nanti. Nah, ini maksudnya jika tidak bisa bermain, ya akhirnya ya kita lebih memanfaatkan waktu itu ya untuk dapat beristirahat, kemudian mengatur istirahat kita jangan berlebihan, lalu kita manfaatkan untuk bekerja lagi. Namun bermain pada esensinya itu diperlukan juga bagi mereka yang bekerja daripada mereka yang istirahat. Nah, jadi bagi orang-orang pekerja itu ya, bermain itu ya diperlukan untuk refreshing ya, dibandingkan istirahat yang terlalu banyak. Karena pada dasarnya orang yang bekerja membutuhkan relaksasi yang akan diberikan oleh permainan itu sendiri. Misalkan saja permainan itu pada dasarnya harus diperkenalkan dan di bawah peraturan yang tepat, sehingga ia dapat menjadi obat dengan adanya relaksasi, lalu kemudian dapat menjadi energi yang berkelanjutan. Permainan pun harus diperkenalkan ya dengan menggunakan pikiran, karena pada dasarnya permainan menggunakan pikiran itulah menurut Aristoteles ada relaksasi untuk memudahkan kesenangan. Nah, ini logikanya mantep nih. Jadi permainan dengan menggunakan pikiran, tidak hanya tenaga ya, itu adalah relaksasi untuk memudahkan kesenangan. Namun di satu sisi yang lain, istirahat itu sendiri nampaknya mengambil bagian dari kesenangan kebahagiaan dan kehidupan yang menyenangkan. Tetapi ini bukan milik mereka yang bekerja. Karena pada waktu itu ya orang-orang pekerja, ya dia kerja keras gitu kan. Beda dengan orang-orang yang bangsawan yang lebih tenang, santai dan dapat beristirahat dengan cukup dan nyenyak ya. Tetapi milik mereka yang beristirahat bagi dia yang bekerja untuk suatu tujuan yang dimilikinya. Jadi kalau misalkan pada waktu itu orang-orang yang beristirahat ataupun dapat banyak istirahat itu biasanya kerjanya hanya untuk satu tujuan yang tidak dimilikinya. Namun pada umumnya kebahagiaan adalah tujuan yang menurut semua orang dihadiri dengan kesenangan, bukan dengan rasa sakit. Namun juga semua orang tidak setuju dalam membuat kesenangan ini terdiri dari hal yang sama. Nah, itu hanya bersifat kesenangan semata karena masing-masing memiliki standar khusus sesuai dengan kebiasaannya sendiri. Biasanya kan kalau misalkan pria zaman dulu itu ketika dia mengalami rasa sakit akibat pertarungan, olahraga yang keras, itu pola fisik yang keras, dan itu merupakan kesenangan juga bagi dirinya karena standarnya beda. Padahal itu ada rasa sakit terhadap tubuhnya gitu kan, fisiknya. Nah, ini kesenangan yang muncul dari tindakan yang mulia pada waktu itu. Misalkan mereka ini ya mempertahankan kekuasaannya seperti itu. Namun untuk menjalani kehidupan yang tenang, kata Aristoteles, ada hal yang harus dipelajari dan diajar oleh seseorang, bahwa objek pembelajaran dan pengajaran ini berpusat pada perolehannya. Nah, jadi hidup yang tenang itu mengacu kepada pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada perolehannya. Ketika saya rajin membaca, otomatis saya akan banyak mengetahui informasi dan pengetahuan. Ketika saya rajin berolahraga, maka tubuh saya akan bugar, fisik saya kuat gitu kan. Ketika saya senang memancing, maka saya akan dapat ikan. Jadi itulah kehidupan yang tenang itu, antara pembelajaran pengajaran itu berpusat pada perolehannya. Jadi kira-kira hal apa yang akan kita peroleh ketika kita itu melakukan suatu hal. Nah, ia menjadi pusat karena pada dasarnya ketika ia sudah mencapai tujuan atau bahkan belum mungkin sampai pada tujuannya, kebahagiaan itu, ketenangan itu akan muncul karena atas usahanya. Jadi karena ada usaha itulah, melalui pembelajaran dan pengajaran, maka itulah yang menjadi ketenangan dalam hidupnya. Justru orang yang tidak belajar dalam suatu hal, yaitu justru yang dipertanyakan ketenangannya, standarnya seperti apa, kan seperti itu. Pasti berujung pada rasa kebosanan kalau misalkan tiada usaha ya. Oke, jadi pada dasarnya pembelajaran dan instruksi yang diberikan untuk kerja itu memiliki objeknya masing-masing. Untuk alasan itulah orang dahulu itu menjadikan musik nih, ini sudah sampai ke musik, sebagai bagian dari pendidikan. bukan sebagai hal yang sifatnya perlu ya. Karena pada dasarnya ya musik itu bukan sesuatu yang berguna dalam hal seperti halnya ini ya, praktik ataupun keterampilan yang sifatnya wujud itu kan dalam kehidupan. Namun di sini lebih kepada sesuatu yang berguna, misalkan saja belajar membaca, terus kemudian ia dapat hidup bersama, mengatur keluarga, atau mempelajari sesuatu yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu melalui medianya, melalui metodenya dengan musik. Lukisan juga nampaknya berguna untuk memungkinkan seseorang menilai kehidupan ini ya, yang lebih akurat. Nah, karena produk seni yang baik itu tentu akan dilihat oleh orang bahwa hasil seni itu ialah baik, halus, indah. Nah, jadi bagaimana mungkin seorang hakim itu ia bisa membedakan mana yang buruk yang baik jika ia tidak tahu keindahan daripada seni itu sendiri secara objektivitas. Jadi pada dasarnya seni itu untuk melatih ini juga ya, kehalusan, keindahan, kepekaan, moralitas juga dalam manusia itu sendiri, maksudnya seperti itu. Lalu di sini juga bahwasanya seni itu tidak seperti latihan senam ya, yang berkontribusi pada kesehatan dan kekuatan. Seni itu tidak seperti itu, karena tidak satupun dari hal-hal yang kita lihat itu dihasilkan oleh musik, misalkan dalam hal seni. Nah, maka dalam pekerjaan kita, lalu kita beristirahat dari pekerjaan ini, ada peran yang dapat kita gunakan yaitu melalui musik tadi, dengan cara mendengarkannya, lalu juga dapat dinikmati untuk relaksasi pada saat tidur, kan seperti itu. Ia memberikan gambaran bagaimana pada saat Homer bernyanyi ketika waktu ini ya, Homer bernyanyi itu dia menggambarkan bagaimana kondisi pesta terjadi dengan meriahnya. Tentu ini merupakan suatu pembangkit semangat, konteks nyanyinya seperti itu. Nah, kata Aristoteles, jadi jelas bahwa ada pendidikan tertentu di mana seorang anak dapat diajar ataupun seperlunya, tetapi ada yang sifatnya itu ia harus diajarkan berbagai hal, karena memang mungkin dari segi pendidikan dan keterampilan itu ya kurang ya. Bagaimana kondisi yang ia lihat itu nampaknya memang perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka dengan pada masyarakatnya harus diberikan perhatian utama. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya memang misalkan saja membaca dan menulis itu sangat perlu, karena kedua hal tersebut akan dipadukan lagi dengan pengetahuan yang baru. Nah, ya kalau misalkan kita mengajarkan lirik lagu, itu tentu seorang anak ya harus mampu membaca teksnya, kan seperti itu. Lalu kemudian aturan-aturan dalam hal olahraga itu pun diterapkan, dan anak itu harus tahu secara teks dan dapat membacanya aturan-aturan olahraga. Bahkan dalam permainan Jadi harus mampu membaca teks agar membantunya dalam mendapatkan pengetahuan yang baru. Sehingga ketika ini berhasil dipadukan, ya contohnya saja ketika dipadukan dengan olahraga, maka anak-anak itu akan tahu aturan dan kebiasaan olahraga atletik yang berguna untuk pembentukan mental serta tubuh dirinya, kan seperti itu. Lalu melukis pun dimasukkan dalam pendidikan, ya tentu agar sang anak dapat memahami keindahan wujud manusia dan alam secara ini, ya misalkan otak kanan gitu kan, dia mampu menangkap keindahan daripada alam semesta ini, kemudian wujud manusia. Nah, yang dimana ketika ia sudah tahu itu, tentu akan membentuk perasaan kehalusan budi pekertinya, moralitasnya menjadi manusia yang lebih baik. Lalu dalam hal musik, walaupun memang awalnya orang meragukan, namun di sini Aristoteles memberikan gambaran bahwa dari irama musik itu dan melodinya, sebenarnya musik mampu mempengaruhi jiwa dan perasaan manusia yang mendengarkannya. Musik dapat mengubah hati seseorang yang sedih menjadi senang, atau mungkin yang senang menjadi sedih. Nah, tapi kalau dalam kondisi sedih, dengerin lagu sedih, ya udah galau. Nah, itu biasanya kan kalau misalkan sedang berpisah dengan kasihnya, yuk, waduh, nyari lagu yang sedih, ya repot dah itu. Itu ada di kalian ya. Kata Aristoteles, jenis musik-musik yang dapat diklasifikasikan untuk pengajaran anak-anak itu seperti halnya model musik Lydian, yaitu musik yang lembut, sangat cocok untuk anak-anak dalam pembentukan budi pekertinya, cara dia berbicara, kemudian sikapnya, sehingga terbentuk secara mendasar bahwa memang pada dasarnya pembentukan karakter yang baik, moral yang baik gitu ada sejak anak-anak. Nah, jadi ketika ia sudah mempunyai perspektif dan juga moralitas otonom dalam dirinya, tentu ketika ia mengembangkan keterampilan fisiknya, itu bukan sebagai sebuah kekuatan ya, sebuah kekuatan yang dipamerkan terutama untuk gini ya, anak laki-laki gitu kan, namun justru ya sebagai bentuk wujud ini ya, bersyukur terhadap tubuhnya yang dengan sendirinya ia mampu mengelola kesehatannya, terus idealnya, kebugarannya. Nah, itu maksudnya. Bukan untuk pamer-pamer ataupun apalagi untuk berkelahi, kan seperti itu. Maka dari itulah hal yang utama itu ditanamkan moralitasnya dulu. Setelah mulai terbentuk, barulah untuk perkembangan tubuhnya, fisiknya, dengan cara olahraga fisik. Lalu yang kedua itu model Dorian. Model Dorian ini untuk generasi muda, karena model ini musiknya itu menunjukkan ironis ya, ironis, melankolis, dan terkesan inilah jantan ataupun ekspresi inilah anak muda, kan seperti itu. Nah, ini melankolis kan biasanya ada di pemuda-pemuda perempuan. Lalu kemudian ini terkesan jantan ataupun ini ya pemberani. Nah ini ada di laki-laki. Lalu yang ketiga itu ada model Virgian. Virgian itu ialah yang sifatnya musiknya itu membangkitkan semangat pikiran. Nah, membangkitkan semangat pikiran sehingga dari ketiga model pengajaran musik ini ketiganya perlu diajarkan kepada peserta didik, kepada anak-anak sesuai dengan tahapannya nih, anak-anak muda. Lalu kemudian yang ketiga itu membangkitkan semangat pikirannya, tidak hanya dengarkan saja, karena ya ketika ya sambil mempelajarinya diajarkan, maka olah keterampilan, olahraga, kemudian olah rasanya itu lebih meresap ke dalam jiwa dan pikirannya seperti itu. Nah, pada dasarnya sehingga dapat kita ambil benang merah. Jadi walaupun memang penjabarannya mengenai pendidikan tidak terlalu banyak, namun pada esensinya semua pendidikan dan seni yang diajarkan Aristoteles itu berguna juga untuk menghabiskan waktu luang, bersenang-senang, dan mencari kebahagiaan, karena pada dasarnya hidup tidak hanya untuk bekerja. Nah, ia memberikan gambaran seperti itu mengenai pendidikan. Jadi pendidikan dan seni yang diajarkan itu berguna juga untuk menghabiskan waktu luang kita di saat waktu kosong gitu kan, ya kita gunakan itu kemudian untuk bersenang-senang dan juga mencari kebahagiaan. Nah, sehingga ya ada orang yang mungkin malu-malu, wah saya dengerin musik, saya bernyanyi nih tapi malu nih kan, padahal dia dengan bermain musik ataupun bernyanyi itu ya itu merupakan bentuk inilah relaksasi dia, setelah itu dia mampu bekerja semangat lagi. Karena pada dasarnya kata Aristoteles, hidup tidak hanya untuk bekerja tapi juga untuk mencari kebahagiaan dan mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu akhirnya dapat kita simpulkan bahwa pengajaran dalam konteks ini ya melalui membaca, senam, melukis, musik, ya pada esensinya ia mempunyai tujuannya masing-masing dalam pembentukan karakteristik manusia serta pendidikan yang sifatnya humanis ya, melalui ya dengan cara bermain, bersenang, terus kemudian kebahagiaan, relaksasi, ya itu pada dasarnya hal yang memang dibutuhkan oleh manusia dan sifat itu ada dalam manusia itu sendiri, maka tidak menghilangkan sifat yang dimiliki manusia itu sendiri dalam proses pendidikan. Namun pada esensinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awalnya ialah bahwa perilaku terbaik dari hasil pendidikan itu tentu akan menghasilkan pemerintahan yang baik, warga negara yang baik, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah, sehingga dalam perkembangannya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru akhirnya kembali kepada tujuan awal dasar konsepnya itu, yaitu adalah apa yang dapat diketahui dengan baik dan apa yang diajarkan itu berguna, kan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya akan ada tema-tema yang menarik nih, tidak kalah menarik, akan kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.